Havanên şerê di navbera Pêşmerga Heşda Şeibî û Artêşa Iraqê de li Rojava dikevin. Birîndar û kuştî hene. Di roja pênşemê de encama şerê di navbera Heşda Şeibî û Artêşa Iraqê ji Alîkî û Pêşmergeyên Herêma Kurdistanê çar topên hawinan li deriyê sînorê El Welîd yê di aliyê Rojava dikevin û di encam de kuştî û birîndar hene. Ajansa Hawarî Nûçeya Ketina Hawanan li ser deriyê El Welîd yê girêdayî bajarokê Swêdîkê agahî tekes kir. Nûçegehanê Ajansa Hawarî Cihad Roj ji bo dengê Amerîka pêşveçûnên dawî yê li gundê Mahmûdiyê û deriyê El Welîd ji bo dengê Amerîka anî ziman.
Şer ji vê sibê ve li aliyê dergeha Welîd navbera hêzên pêşmerge û hêzên Heşda Şeibî yê girêdayî Heyder el-Abadî şer dest pê kir li derdora dergeha Welîd a navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de. Vê sibê ve şer giran bû li wê herêmê. Di şer de çar bombeyên hawn li aliyê Rojava ketin, tam li dergeh Welîd yê navbera Başûr Rojava de ketin, çar bombeyên hawn li wir ketin. Di encama teqîna wan qezîfeyên hawn de xebatkarekî dergeha jiyana xwe ji dest da û her wiha çar birîndar jî hene. Ji birîndara yek endamê asayîşê ye, yek jî endamê YPG ye û du welatiyên sivîl jî birîndar bûne. Cenazeyê şehîd jî û her wiha çar birîndar jî li nexweşxaneya Dêrikê tên dermankirin. Birîndar li wir tên dermankirin û şehîd jî di nexweşxaneya Dêrikê de.
Sivîlên bajar û gundên sînordariyê di navbera Rojava û Herêma Kurdistanê de di şerê di navbera Heşda Şeibî û Pêşmergeyan de bandor dibin. Welatiyekî ji Til Koçerê yê sînordar ji bo dengê Amerîka got îro ji saet 6 sibehê de dengê top û şerê giran tê û bajar bandor dibin.
قذائف استهدف قذائف من تل كوتشر يمكن الاشتباكات بين المحمودية وبين الربيع يمكن بس قذائف عم نسمع ما في شيء عندنا كان عم نطلع من هون عم يروح على بيشمرك عم يروح قذائف من عند الحشد والجيش العراقي عم يضربون كان البيشمرك كان عم يروح من هون لهونيك اجى واحد من الشباب قال من شوي اجوا على التالي قال واحد يمكن مضروب شظايا يجوز واقع يمكن هيك عند المعبر يجوز قذائف
هيجايا قوتيني قو افجارا يكامينا قو دانجاما ايريشا حشدا شعبي وارتيشا عراقي لسر تشمبرين بيشمرجين هريما كردستاني قو سر سينور شرد قوما ود انجاما ويدا توبو هاون لاليه روج افادي كيفن وكشتي وبريدار دانجاما ويشاري دهنا زانا عمر دنجي امريكا قامش